Christoffer, hvor mange par solbriller bør man have i rotation? Alt fra leisure til sport.
3 par. 2 til leisure og 1 til sport.
Til arbejdstil. Mit navn er Oliver Inde. Du er Christoffer Dahl-Jørnst.
Yes, det er jeg.
Christoffer, vi er i godt selskab i dag.
Det er vi. Det er jo vidunderligt at være. Og vi har inviteret os selv ind til Alexander Kølpin. Og nu siger jeg ind, og det er fordi, at vi er på et hotel, som du står bag, som hedder Sanders, som ligger i Indre København, lige bag ved Det Kongelige Teater.
Det er rigtigt.
Tak fordi vi må komme, Alexander.
Jamen, tak fordi at I kom.
En lille introduktion til dig. Mm. Du er, jeg ved ikke, om man kan dele dit liv op i to, fordi der var en gang, hvor du var balletdanser, uddannet fra Det Kongelige Teaters Balletskole,
ja.
Blev solodanser, og har endda været verdens bedste mandlige danser engang.
Det er sgu rigtigt, ja.
I 93?
Det er rigtigt.
Har jeg læst mig frem
til? Det er rigtigt.
Det er jo faktisk...
Det skal være meget,
tror jeg.
Meget, det er meget sejt. Ja, det var det, jeg synes jeg også er optur.
Ja.
Også specielt, så har jeg sådan en lille status stående derhjemme. Også fordi min métier er jo, det er jo øjeblikkets kunst, så jeg har jo ikke en bog, eller en film, eller et maleri, eller et eller andet,
der kan vise,
da mine børn ved jo nærmest ikke, hvad jeg har lavet.
Mm.
Så kan jeg jo så forklare, som den her lille figur, det var fordi, jeg engang lavede det her.
Men det er meget godt, at ingen andre i verden kan danse bedre end en selv.
Ja.
Synes jeg. Og så på et tidspunkt, der stoppede du. Jeg gætter på, at man som balletdanser slider sin krop ret meget.
Mm.
Så på et eller andet tidspunkt, der siger den vel selv stop.
Ja.
Og så blev du hotelmand.
Ja.
Og startede Helene Kilde Badehotel, eller overtog Helene Kilde Badehotel, ja, i Tisvilde.
Ja.
Og så senere Sanders, hvor vi sidder i dag, ja, som ligger i København. Hvad hedder gaden egentlig?
Tornskjoldsgade.
Ja. Og nu hvor vi er ved hotellerne.
Ja.
Oliver og jeg har tidligere snakket om det her med at skifte hotel, når man er ude at rejse.
Altså mens man er i samme by?
Ja, eller, ja. Så man når at bo på flere hoteller.
Klar.
Hvad er det højeste antal hoteller, du har boet på én rejse?
Altså, jeg har boet på 3 hoteller på en dag.
Okay, det tror jeg faktisk er ny rekord.
Ja, det tror jeg. Ja. Tillykke med det.
Sådan kom ind i en by og være der, og så... tre byer og 2 hoteller på en dag, da jeg rejste og optrådte.
Okay.
Ja. Men ellers så bruger jeg også det der med at være et sted, og så tage nogle 2-3 dage på et hotel, og så skifte.
Hvad er det mest overdådige hotel, du nogensinde har boet på?
Jamen altså, overdådig. Altså sådan i form af sådan luksus.
Luksus eller, og udsigt, eller ja, serviceniveau.
Jamen det er jo, det er faktisk et meget interessant spørgsmål, fordi at luksus synes jeg jo faktisk kan være rigtig mange ting. Det er jo ikke nødvendigvis enormt meget mandskab. Men jeg vil sige, sådan for nylig boede jeg i London på Claridge's,
yes,
som jo er et af the grand old hotels.
Ja.
Og det var, altså det var fandme vildt. Og det var vildt på den måde, at de læser jo ligesom, hvem deres gæster er. De går jo ikke ind og siger, nu gør vi sådan her, nu skal vi være præsentøse og fornemme over for alle. De kunne jo godt se, at jeg kom med en hat og nogle cowboybukser og nogle sneaks med bare fødder i. Så læser de jo mig, og så finder de jo ud af, hvordan den vibe skal være. Og så taler de givetvis til en anden en, hvis det er en forretningsmand eller en forretningskvinde. Så jeg synes, på den type luksus, hvor de er så dygtige til at finde ud af, hvem er gæsten, frem for at sige, one size fits all. Ikke? Det synes jeg var ret vildt, og så havde de fundet mig et rigtig godt værelse.
Bruger du så ekstra tid på det hotel, end du normalt vil gøre?
Ja.
Bare for at få max,
ja,
ud af det?
Ja, jeg var ikke særlig meget ude af byen.
Nej.
Eller ude i byen.
Okay.
Så jeg var der rigtig meget.
Det er også taknemmeligt, at du kan kalde det for en arbejdsrejse.
Ja.
Bare ved at være på hotellet.
Ja, men det var også meget, meget inspirerende for mig, og så nu kender jeg så selvfølgelig deres direktør, og så får vi jo en god snak, som er en fagsnak, og det er enormt inspirerende for mig at se, hvordan nogen, der er så sikre i deres service og deres eksekvering og deres produkt, det er jo vi er jo sådan en tumling her, ikke? Så det er jo enormt skønt at se, hvordan nogen, der har haft succes i flere hundrede år. Hvorfor de er en succes i flere hundrede år? Vi er jo helt nye.
Går du så ned på restaurant og spiser, eller bestiller du room service?
Jamen, jeg gør en kombination, fordi det er vigtigt for mig både at se, hvordan fungerer morgenmaden, hvordan fungerer aftensmaden, hvordan fungerer barn, og hvordan fungerer room service. Så jeg er sådan, nu skal jeg ikke lyde som om, at det er en hård arbejdsdag, men jeg er sådan ret, jeg går egentlig sådan ret nøje til det, og prøver sådan at være omhyggelig med at læse, hvad det egentlig er, der sker, den måde, som de eksekverer tingene på. Hvordan kommer de med room servicen? Hvordan får de den ud igen? Altså, al den der, den operationelle del af det, synes jeg, er enormt interessant. Nu har jeg jo selv lavet teater hele mit liv, og det er jo en teaterforestilling, om du er på Claridge's, eller om du er på Sanders, eller om du er på Soho House, så er der jo ligesom en difference mellem at sige, jamen, hvad er produktet, og hvad er så? Og det er jo den kedelige mekaniske ting, det er jo produktet, om det er drinken, eller kaffen, eller hovedpuden. Det er jo ikke det, jeg kommer ud af. Jeg er rundet ud af teater. Og derfor så er det jo så interessant at se, hvordan i scenen sætter man den her gæsteoplevelse. Hvordan er det, dit publikum oplever og smager og sanser det, de gør? Og der ligger der jo, det gør der jo også hos os, der ligger jo en række mekanismer og discipliner og procedurer bagved, som jo for gæsten er usynlig. Men ikke desto mindre er det jo tandhjul, der er super vigtigt.
Nu har alle givetvis deres egen stil. Så hvad der er en fejl og hvad der er en stil, kan jo være svært at decifrere imellem. Du er velkommen til at pointere, hvilke det er. Du er også velkommen til at holde dem hemmelige, men når du så er på Claridge's, altså hvis man skal nærmest pointere, at nogen kan være verdensmester i at føre hotel, så er det nærmest dem, de har gjort det i så mange år og er så højt på alle lister, vil jeg formode. Laver de stadig noget, som i dine øjne vil være en fodfejl?
Nej, ikke rigtigt. Altså ikke det oplever jeg ikke. Nu var jeg der så i 24 timer. Det oplever jeg ikke. Det gør de nok selv. Det gør jeg jo også her. Vi hører jo nogle gæster, der har en... Jeg skal nok svare dig. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg oplever ikke en fodfejl.
Okay. Du står ikke og tænker, det her må man faktisk ikke. Det I gør lige nu, det må I faktisk ikke.
Nej.
Okay.
Kan man bestille en burger til room service på Claridge's?
Ja, selvfølgelig. Det kan man jo på alle gode hoteller. Ja. Og det er jo det er sjovt nok en diskussion, vi også har her, fordi at der er jo nogle kokke, der vil mene, at det er ikke særlig fint at have burger. Men det er jo sådan lidt et provins-mindset, fordi i virkeligheden, så laver vi jo et produkt. Vi har jo gæster, der bor enten i Paris eller i Stockholm, eller forslår, hvor rejser fra Paris til Stockholm, til København, til New York, andre steder. Og dem, vi henvender os til, er jo folk, der er vant til at rejse mange gange, og også nogen, der er ressourcestærke. Og du kan altså på femstjernede hoteller over hele verden, kan du få en burger. Og det er jo fordi, at vi vil hellere lave vores service og vores produkt til vores gæst, frem for os, om man nu synes tilfældigvis, at det ikke er fint at lave en burger. Man kan lave en god burger, man kan lave en ulækker burger. Så vil vi helst lave en god.
Ja.
Sådan er det med de fleste retter. Men det er altid sådan lidt et springende på, kan man få en burger, kan man ikke få. Men jeg vil sige, alle fem stjernede hoteller, det kan du jo også på Claridge's og på Ghost og på...
The Bristol og...
Ja, ja. Dem alle sammen.
Ja,
ikke?
Ja.
Hvad er det første, du gør, når du tjekker ind på et hotel?
Det første, jeg gør, det er jo selvfølgelig at mærke og registrere, om der er en autentisk vibe. I den måde, du bliver mødt på, og den måde, du bliver serviceret på, og den måde, du bliver håndteret på. Det er jo det første. Det registrerer man jo faktisk, inden man ankommer. Så kan du ligesom mærke, om du kører ind i sådan en standardprocedure, eller om du rent faktisk får et kurateret ophold, hvor de faktisk læser dig, i stedet for at læse en kunde. Så når jeg så ankommer, så er det jo så spørgsmålet om du bliver mødt på en autentisk måde. Det synes jeg er super vigtigt.
Har du oplevet at blive misforstået? Læst forkert?
Ja, jeg synes jo ikke, det er rart, hvis man kommer afsted, og så kommer man der i nogle barfødder eller noget, eller ikke barfødder, hvad hedder det altså?
Espadrilles,
eller hvad fanden man nu på?
Italienske strømper.
Italienske sokker, ikke? Ja. Og hvis man så ligesom bliver sat i en situation, hvor man føler sig udenfor, eller man føler sig underdressed, eller man føler sig ikke... I don't know. Altså, det kender ikke den der fornemmelse af, at man faktisk gør gæsten eller kunden, man intimiderer.
Ja.
Og det handler jo givetvis noget om mig selv, men jeg kan godt lide at blive taget imod som den, jeg er, i stedet for at jeg skal tales det på en eller anden måde, som jeg ikke selv kan leve mig ind i. Mm,
ja, det giver god mening. Jeg tror også, der er et eller andet i, jeg tror også, man siger sådan i altså folk, der sælger ejendomme, kan også tit mærke, at dem, der ligesom kommer for bare at se husene, er dem, der har taget pænt tøj på. Og jeg tror, mange har, altså fordi folk, der bare kommer for at kigge på et hus i The Hills på en lørdag, der har råd til det, har altså bare taget shorts på, for det er de andre, der skal imponere dem og lade dem overbevise dem om. Og så kommer der nogen i deres fineste pus for at se et hus i Bel Air til 18 millioner dollar.
Jamen, det kan sagtens være, det jeg ser.
Og jeg kunne forestille mig, det er faktisk lidt af det samme med nogle af de allerdyreste hoteller, at der kommer folk for at spise på The Ritz eller The Bristol eller noget andet. Og så har det har de sparet op til. Og nu skal de ind og have middagen. Mens de mere sådan klassiske gæster, altså dem, som er vant til at bo på 5-stjernede hoteller, kommer bare i, nu må man så ikke have shorts på efter 5 på The Ritz, tror jeg, men altså til frokost i shorts og en poloshirt og sådan noget, fordi de er jo på ferie. Altså det er tjenerne, der skal komme i hvide handsker og stiff puss, ikke?
Yes.
Og der skal det nok være det samme, man skal kunne komme ind på et hotel iført shorts og en t-shirt, uden at føle, at man er underdressed.
Præcis.
Men at man bare er gæst i nogens hus, og derfor har de gjort sig umage, ikke?
Præcis.
Oliver, vi står lige her på kanten af juli og august, og mange er kommet tilbage fra sommerferie, men du har stadigvæk en sommerferie foran dig.
Ja.
Er der et særligt øjeblik, du glæder dig til i den ferie, du lige om lidt skal på?
Jamen, jeg skal på en slags ferie, som jeg aldrig har været på før.
Ja.
For det første, og det her siger meget om, hvor banal jeg er. Først har jeg altid kun haft nogle ferier, hvor jeg har fløjet et sted hen, og så taget en taxa til hotellet, og så var jeg der.
Mm.
Så det kan være, at flyveturen var lang, men det var altid en meget nem rejse. Nu skal vi med to flyvere og leje en bil, og så flyver eller så kører vi fra Bari til Puglia Alamare.
Mm.
Så jeg ved, at før jeg kan sænke skuldrene, så skal jeg på to fly med frygt for at miste en kuffert, og leje en bil i Syditalien, hvor de helt sikkert kommer til at prøve at fuck mig på en eller anden måde. Og så flyve, eller og så køre i nyt territorie med Google Maps til en lille fiskerby. Og der føler jeg, ligesom, der er mange steps, jeg skal igennem, før jeg rigtig er der.
Så hvad glæder du dig til på den anden side af det?
Drinks, pasta og hedebølge. Det tror jeg er de tre ting.
Godt svar.
Det er jo en italiensk ferie på to måder.
Mm.
Fordi den er i Italien, men den er også på det tidspunkt, hvor alle i Italien tager på ferie.
Ja, så du holder ferie med italienerne.
Ja, ja. Præcis. Jeg er lidt nysgerrig på, Alexander. Jeg ved ikke, hvorfor det kommer tilbage til det her hotel hele tiden. Jeg tror også, jeg har nævnt det før. Men der er en historie om, da David Beckham spiller et halvt år eller et helt år i Paris, der bor han bare på Le Bristol Hotellet. Har I gæster, der bor her rigtig long term, altså flere måneder ad gangen, et år ad gangen, den slags?
Vi har flere. Ja. Vi havde en svensker, der boede her halvandet år.
Vildt. Okay.
Og så havde vi en dansk kvinde, som har boet her on and off i 14-15 måneder.
Okay.
Så har vi nogle returning gæster, der har været 7-28 gange, som kommer igen og igen. Men dem der er her fast med to hjem, så holder vi nogle af deres ting i mellemtiden, og så er det her deres andet hjem, så de er jo på fornavn med de ansatte, og ser jo det her som deres forlængede hjem. Og det er jo for mig, synes jeg, en stor del af vores succes, og ikke mindst dem, der arbejder, det er, at der bliver skabt den her, det her er jo sådan et lidt aparte hotel på den måde, det er jo en blanding mellem et privat hjem, et hotel og en klub.
Mm.
Så jeg kan jo godt lide, at vi egentlig kommer ud med et luksusprodukt, i hospitality eller i hotelverden, som jo egentlig lidt fisker linjerne ud mellem, hvordan man egentlig siger, jamen det her, det er luksus. Så vi bruger faktisk ret meget tid på at afstemme med vores gæster, inden hvad det er for en type luksus, vi leverer.
Mm.
Og vi har haft meget utilfredse amerikanere, fordi de siger, hvad er det dyreste hotel i byen? Det er så nogle dage også.
Mm.
Vi har tre, der er nemt angletere, og også vi ligger i de samme prisleje og battler lidt om de samme gæster. Så hvis vi for eksempel har nogle amerikanere, der kommer her, de har været på cruise ship i 3 uger, og de skal bo her 3 dage, inden de skal hjem, så kommer de med nogle kuffer, der er større end det her lokale her. Så forstår de jo ikke, at gangene ikke er 4 meter brede, og de kan trække 2 kufferter efter sig. Og når så har vi jo gjort en fejl, hvis ikke vi får afstemt, hvad er det, hvad vil det sige at bo i en gammel københavnerboligejendom, der er konverteret til hotel. Og så er de jo frygtelig utilfredse, fordi det synes de kræfter ikke er luksus. For først kan der ikke blive 12 grader på værelset, for der trykker man jo på en aircondition, og så er den hjemme, ikke? Vi har det, der hedder klimaanlæg, og det vil sige, det er fjernkøling. Og det er noget andet end aircondition. Det er meget mere miljøvenligt end aircondition, fordi vi bruger returvarmen til at køle, så det kan ikke blive helt så koldt. Anyway, har vi en for eksempel en amerikansk gæst, der betaler den pris, som det er, men som ligesom ikke føler, at det er value for money, der siger vi jo, at så tager vi, for det første har vi ikke penge for værelset, og for det andet siger vi, at du skal nok bo et andet sted, og så ringer vi til vores venner over på Arantera, og fordi så passer de jo bedre der. Og så har vi jo faktisk ikke været gode nok til egentlig at i tale sætte, hvad er det for en type luksus, som vi leverer. Ikke?
Hvis man bor her long term, får man så ordnet sit værelse hver dag?
Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvor frekvensen er på det. Det er faktisk et meget godt spørgsmål.
Med det der med, at man får den der stramme redning af sengen.
Turn down. Ja, men det er der... Jeg kan ikke helt svare på det. Jeg tror, det er hver anden dag.
Okay.
Christoffer, jeg føler lidt, der er to skoler af folk, der tjekker ind på forskellige måder på hoteller. Der er dem, som er enormt gode til at ankomme, uanset hvor travlt de har. Uanset om de vil ud i byen og er nysgerrige på at se det hele, eller om de skal videre til en middag eller videre. De pakker lige ud. Hænger lige i skjorterne, kommer lige under tøjet ned i en skuffe eller alt andet. Og så er der dem, der bare ligesom negligerer skabet og bare siger, jeg bor bare ude
med kufferen. Kuffer.
Der er ikke nogen grund til, at jeg ligesom skal hænge det hele op for at komme det hele ned igen.
Det er en uskik. Uden lige.
Hvilken type
ikke at pakke ud,
er du?
Pakke ud i det sekund, jeg kommer ind i værelset.
Okay.
Men det er mere, fordi jeg nærmest allerede i det øjeblik, jeg pakker min kuffert, stresser over, at tingene bliver
krøllet,
altså foldet sammen, lagt sammen, eller folder i tøjet. Der skal det op i skabet at hænge.
Yes, okay.
Med det samme. Kufferten enten ind under sengen, eller op og stå på den der, det der lille møbel, hvor den kan balancere på, eller op
så
på skabet.
Så er der orden i hovedet.
Så er der orden i hovedet, ikke? Ja. Helt klart.
Er du på samme måde, Alexander? Pakker du også ud med det samme?
Det kommer lidt an på, hvor lang tid jeg skal være. Hvis jeg skal være afsted længere tid, så pakker jeg ud relativt hurtigt. Og ellers så bor jeg i kufferten.
Ja. Kunne du, hvis man for eksempel... Jeg ved ikke, om du
rejser med meget få ting, vil jeg sige.
Ja. Er du en light traveler?
Ja, meget.
Ja. Hvornår har du sidst tjekket en kuffert ind? Kan du huske det?
Det er nogle år siden, synes jeg.
Okay.
Ej, jeg var på ski i vinter, der havde jeg en molegear med, der
var tjekket. Hvis man eksempelvis, der er flere hoteller især, de er lidt mere butik-agtige, hvor der for eksempel ligger noget, der står et stryger og et strygbræt på værelse, fordi det fylder for meget, så siger man, du ringer bare, så kommer vi op med det, så ender vi det igen. Altså, hvis man eksempelvis gør det her, eller på Claridges, eller sådan noget, får man det, eller får man bare strøget sit tøj? Altså kommer der bare en person op og stryger det for en, eller henter de det og stryger det?
Ja, de henter det. Vi henter det og stryger det, og får det renset, hvis det er det, der er behov for.
Så man står ikke op på værelset med et strygejern?
Det gør man
så,
ikke.
Nej, okay. Det synes jeg er meget tjekket.
Alexander, hvis vi spoler tiden lidt tilbage til din balletkarriere, gætter jeg også på, at der var en del rejser dengang, men ikke med samme formål som at opleve hoteller, men snarere at skulle præstere på en scene i et kompagni.
Mm-hmm.
Har du været i byer eller lande, hvor du har tænkt, hvor er det nu, jeg er vågen i dag, fordi at der har været så heftig rejseaktivitet?
Det har jeg prøvet mange gange. Jeg har også været i nogle fantastiske byer, hvor jeg slet ikke har haft tid til at se byen, hvor man måske er kommet om eftermiddagen, og så gået på scenen, og så videre næste morgen. Så jeg har været i sindssygt mange byer rundt omkring i verden. Jeg har bare ikke rigtig set dem.
Hvad består livet af, når man er professionel danser?
Jamen, så består det af 99% hård træning i salen med træninger og prøver og prøver og prøver og sceneprøver. Og så på et eller andet tidspunkt går man på scenen og afleverer sin indøvede koreografi. Så der er jo sygt meget.
Og hvor lang tid kan man være på toppen som verdens bedste danser?
Som verdens bedste, jeg var det jo et år, kan man
eller
sige.
Eller så lad os sige i top 5.
Ja, jeg vil sige, at der er sådan et godt vindue på 10 år, vil jeg sige.
Og hvad er alderen fra hvad til hvad?
Rundetal fra, hvad jeg siger, sådan fra 20 til 30.
Ja.
18 til 30.
Og så siger kroppen stop selv.
Ja, så er den slidt op, ikke?
Ja.
Ja.
Har du skavanker stadigvæk?
Ja, jeg har mange af.
Og hvad er det? Er det anklerne, knæene?
Det er mest min ryg.
Okay.
Ja, men det er ikke så meget, heldigvis ikke så meget ankler, og der er rigtig mange af mine tidligere kolleger, der har store problemer med knæ og hofter. Det har jeg heldigvis ikke, så jeg har kun min ryg.
Har du et træningsregime i dag, som ekoer din måde at træne på dengang? Altså har du nogle øvelser, som du laver fra dengang, eller har du en ting, du har lært fra dengang?
Overhovedet ikke.
Rører du dig overhovedet?
Ja, lidt.
Okay.
Ikke så meget.
Hvad er din preferred?
Desværre så har jeg ligesom, desværre er jeg jo bare mæt af dage på det der, fordi jeg har skulle træne lige siden jeg var 11 år gammel, og det har været sådan en kæphest, og jeg har måske haft 1-2 uger fri om året, og det har været i juleaften, og det har været nytårsaften, og det er jo altid, hvor jeg med danser skal jo underholde, når andre har fri, ikke?
Det er man ligesom er, en restauratør.
Så man er altid i gang, ikke?
Ja.
Så jeg synes ligesom, jeg har ikke den, jeg har kæft, det bliver fedt at komme ned i et eller andet center og lave noget. Så kan jeg godt lide at spille tennis, og jeg kan godt lide at svømme, og jeg kan godt lide at sejle, og cykler lidt. Men altså, der er ikke system i lortet.
Har du enhåndsbaghånd, eller tohåndsbaghånd?
Jamen, det, jeg kører enhånd på det hele.
Christoffer, du er også her til sommer hjemvendt fra et eventyr i Sydfrankrig.
Mm.
Er du god til at holde dig lidt i gang, eller går der familie og soft ice i det?
Hver dag.
Okay.
I gang hver dag.
Mm.
Det bliver jeg nødt til.
Ja.
Dels fordi jeg bliver nemt restløs i varmen.
Mm.
Dagene er over, hvor jeg kunne lege i en pool. Altså sådan virkelig bare have det sjovt, som ja. Sådan børneagtigt ja. For længst over. Ja. Og selv med mine egne børn, kan det heller ikke lade sig gøre længere. Jeg bliver nødt til at lave noget. Og det med at ligge i en stol og enten læse, eller bare se noget, eller drikke en drink, eller spise noget, der er også en udløbstid på det, som sker ret hurtigt. Så jeg bliver nødt til enten at løbe en tur, cykle en tur. Vi havde cykler med til Sydfrankrig, så vi havde altså racercykler. Ja. Og det gjorde vi næsten hver morgen faktisk. Men jeg løber også et par ture dernede. Og det, jeg bliver simpelthen nødt til lige at få pulsen op, fordi ellers så går det for langsomt for mig.
Hvordan får man cykler til Sydfrankrig?
Der var nogen i selskabet, der kørte i bil dernede.
Ah ja, okay.
Så de røg
ellers så tænker jeg, at man skal leje en van, der skal køre derned. Og sådan. Det er jo
nej, man kan ikke godt tage med i flyet, men så skulle du have sådan en hardbox til cyklen. Kedelig okay. teknisk forklaring.
Alexander, nu lige før vi gik på, så jokede du lidt med Christoffer, om du boede her på hotellet, altså bare havde en fast suite, du bare boede i, så sagde du, det ville være det værste i verden.
Ja, det ville være det værste.
Så boede man på arbejde, det tror jeg de fleste. Selvom det lyder nu så ikke så dårligt at bo
her. Jeg kan bedre forestille mig at bo på et andet hotel. Ja, jeg kan godt forestille mig, men ikke mit eget.
Ikke det der. Når du så holder sommerferie, bor du så lidt på nogle andre lækre hoteller, eller går du helt i et andet modus, og det skal være sommerhus og nede på jorden? Altså, hvilken slags sommerhus eller hvad, sommerferietype er du?
Jamen, jeg prøver sådan at kombinere det lidt. Jeg skal selvfølgelig være sammen med mine børn, men det er jo typisk noget sommerhus og sejler og i naturen. Det er rigtig vigtigt for mig.
Mm.
Og tager ikke så meget på sådan noget sommerhoteller og sommerresorts faktisk. Ikke så meget.
Og når du har været i Spanien, siger du, er det en del, du kommer tilbage til, eller er det nyt hvert år?
Nej, der har vi været i 37 år.
Okay.
Samme sted. Og har et hus dernede.
Mm.
Så det går jeg og pusler med. Så det er jo også hjem og for familien, og det er sådan et, jamen det er et hjem, så der er ikke så meget at tage stilling til med omgivelser med hotel på den måde. Det er rigtig dejligt.
Nu kommer vi nok lidt tilbage til hotellet, men jeg er sådan lidt nysgerrig på. Altså, en ting er, at da Sanders åbner for, er det 5 år siden?
Det var 18. Eller sådan noget?
18. Ja. Så er det jo sådan, det er jo lidt, den føler jeg i hvert fald, det kan godt være, at du ved noget andet, eller tænker noget andet, men i sin kategori, lidt det første i København. Altså et luksus-butik-hotel.
Præcis, ja.
For det første så er jeg lidt nysgerrig på, hvordan, ligesom, hvilke steps skal der til for at lykkes med at have en idé om, at man godt vil have det, men hvad skal der til for at rent faktisk at gennemføre det? Og nummer to også sådan, hvad for nogle ting fra den første idé, der er undfanget, kan man mærke i dag på hotellet? Altså er der nogle idéer fra din helt sådan tidlige udvikling, som man kan mærke i dag?
Jeg er meget glad for spørgsmålet, fordi at det var jo selvfølgelig en lang rejse, for da vi købte bygningen her af Arp Hansen, hvor det var et hotel i gamle dage, hvor der var 90 værelser, og det var rimelig rundown det hotel. Selvfølgelig at der er nogle forskellige parametre, der var vigtige for, at det her projekt kunne lykkes. Det var, dels at location var rigtig, og at der var nogle, at huset skulle være rigtigt, at location skulle være rigtigt. Det har også en relevans til min baggrund, osv. Mm. Vi kom jo her i gamle dage, hang i den her hotelbar, i 80'erne med publikum og med dansere og med andre kunstnere. Så det har jo altid været, det hænger jo lidt i gardinerne, at der altid har været kunst og kultur omkring det her hus. Anyway, jeg satte mig jo så ned, og jeg havde en række idéer, en masse, jeg havde skrevet ned og gjort en hel masse overvejelser omkring præcis, hvad skulle det her ende med at være for et type produkt. Og så gik jeg sammen med en brand fyr, som hedder Christian Schultz Jørgensen, og så arbejdede vi egentlig ret systematisk på at lave en brandbog og en brandidentitet, for at det ikke alt sammen levede i mit hoved, men vi rent faktisk kunne lave en bibel eller en manual, eller hvad fanden vi skal kalde det, et kompas at arbejde efter. Og det, som jeg synes, der er en stor glæde, det er at sige, at det vi udarbejdede, det værktøj, vi har udarbejdet, inden der blev ansat nogen som helst, eller der blev bygget noget som helst, det er faktisk 90%, 95% af det, der er puttet ned i det her, det er det, det er blevet til. Og nogle af de ting, som du spørger om, og nogle af de ting, som jeg synes, der kendetegner os og gennemsyrer det, det er det der med, at vi er et luksusprodukt, men vi er afslappet. Det er hjemligt, og det er ikke pompøst eller præsentøst. Og det er jo den, som er en skidesvær felt at operere i, fordi at, hvornår bliver tingene for casual? For nogle er det jo casual, og ikke ræg håret, og så det er ret svært, det der at lave noget, der er high-end, og så samtidig være low-key. Men det synes jeg faktisk, vi lykkes fint med, og det er fordi, der er en god kultur i huset, og medarbejderne bliver taber ind i at levere en service, som ikke bliver for stram, og ikke bliver for stiv i det. Så vi er jo, på trods af, at vi ligger i samme prisleje som mange til, så er det jo igen en helt anden type vibe, og produkt, vi sådan set leverer inden for samme prisgruppe.
Er det nødvendigt at have internationale ansatte? Der er ret mange, der taler ikke dansk, ja. Når man kommer ind. Er det nødvendigt at have internationale ansatte for også at have en international vibe på hotellet?
Jeg tror mere, det er vigtigt at have den der forskellighed og diversitet, eller hvad vi skal kalde det. Og i og med, at vi både har københavner og jyder og alle fra Danmark, og vi også har udlændinge, så tror jeg sådan meget på den der sammensætning, og i virkeligheden synes jeg også, det er vigtigt, at man ikke tænker, nu kommer jeg ind på et dansk eller et nordisk hotel, jeg kommer ind på et internationalt hotel. Og det tror jeg faktisk, at de lokale, der bor her, der er rigtig mange lokale, der anvender os, både københavner og fra provinsen, bruger det som et forlænget hjem, bruger det som en arbejdsplads, et mødested. Og den dynamik, der er mellem, at det er forankret lokalt, men når der kommer internationale gæster og bor her, det møde er interessant, fordi lokalt vil gerne møde nogle udlændinge, og udlændinge vil gerne møde nogle skønne, fede, cool lokale. Så den dynamik er sådan set skidegod. Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at man ikke siger, at nu er vi i Danmark, men vi siger, at vi er i en stor by, hvor der er danskere, hvor der er skandinaver, hvor der er udlændinge. Og det afspejler sig så selvfølgelig også i den sammensætning, vi har på vores hold, at det er cirka 50-50, hvad der er danskere, og hvad der er udlændinge.
Er der nogle steder på din radar, en by, en restaurant, et museum, som begynder at springe frem, hvor du godt kunne tænke dig at tage hen snart?
Jeg skal udforske det mere. Portugal, kan jeg mærke. Det er jeg ret nysgerrig på. Altså, Lissabon er jo spændende, og den er i rivende udvikling, men der er også nogle andre byer i Portugal, der er interessante. Jeg synes, der er så mange byer.
Og lad os bare dvæle ved Portugal, fordi når du så siger, at du skal udforske Portugal, hvad vil så være din approach til det? Altså, hvad vil være din kampplan for, når du skal indtage Portugal?
Men det er ligegyldigt, hvor jeg rejser hen, så tager jeg udgangspunkt i restauranter og i hoteller. Og så rejser jeg efter det, og naturen. Men jeg kigger på, hvor hotellet ligger, og hvad det er for en type hotel. Det er ikke så spændende for mig at tage ind på et femstjernet hotel. Det er interessant at finde det sjove, lille, privatejet, trestjernet, eller stjernerne er ikke så vigtige. Det er mere, hvad er det ligesom helt det modus, der ligger bag? Det bruger jeg ret meget tid på, og det samme gør jeg også med restauranter. Og så går jeg ud derfra.
Og har du en eller flere sådan trusted friends, hvor du altid ved, at når han eller hun siger, Alexander, du skal tage derhen og spise den ret og bo der,
så tager jeg derhen.
Så stoler du på det.
Jamen, så tager jeg derhen.
Men har du en håndfuld af dem?
Jamen, jeg har sådan 3-4-5 rigtig tætte venner, hvor jeg ved, at de har orden i penalhuset.
Ja. Kan vi have fået et navn på en af dem?
Det er en, der hedder Mark, det er Malene, det er en, der hedder Jonas, det er...
Skud til de tre mennesker, der ved, hvem de er.
Ja, præcis, men, som er faste Nikolaj, lytter.
Jeg har nogle stykker.
Ja.
Har du... Det må du jo have. Altså, har du en idé om, hvad det dyreste værelse-hotel, du har boet på, er? Altså, hvor du bare tænkte, det her er simpelthen så absurd dyrt, at det er vildt, at man får lov til at prøve det.
Ja, det var det, jeg boede på i London. Det var det vildeste, jeg i mit liv har boet på.
Ja.
Og det var vildt, det værelse. Det var meget vildt.
Altså, uden at vi skal blive konkrete, er det på den hårde eller bløde side af 10.000 kroner?
Det er mere.
Okay.
Det er mere.
Okay. Men jeg vil så skynde mig at sige, at vi har sådan set en ret fin kommunikation kolleger imellem, hvor man har en industry rate.
Ja.
Så der er en ting er, hvad jeg giver, og en ting er, hvad værelset koster.
Ja.
Og det hænger ikke sammen. Altså der gør vi det, at man egentlig arbejder meget mere med at hjælpe hinanden i at for kosten, som det koster, at ordne værelset.
Klart.
Mere end den rate, der er i fortjenesten.
Klart.
Altså det værelse koster 70.000 per nat.
Uff. Nej.
Jo. Det er 110 kvadratmeter.
Det er fandme vanvittigt.
Nej, men det var det vildeste værelse, jeg boede på. Ja. Så det var egentlig også bare for at sige, en ting er rummet, men det er også hele den der måde, det bliver håndteret på, og det var ekstraordinært, det der.
Jeg har aldrig til lytterne, skal jeg sige, jeg har aldrig set Oliver så tom i blikket, som de 5 sekunder, der lige gik der.
Jamen, jeg vil også sige, at så siger jeg så til ham der, direktøren, så skriver jeg til ham, altså, hvad sker der med det her værelse? Altså, hvad laver du? Det er jo helt vildt. Så siger ham, I'm very happy to hear that you're comfortable. Ja.
Det var svaret.
Det var svaret.
Ja, det var svaret.
Han har også boet her nogle gange, og så sørger vi for... Han er også comfortable her.
Selvfølgelig.
Bliver der lige sådan en cheeseburger op?
Ja, sender vi lige en cola op med is.
Ja, præcis.
Alexander, et sidste spørgsmål her på fælderæbet, før vi går til overvurderet og undervurderet. Jeg ved, I laver en dufthegn, så man kan få sin lejlighed, sit studenterværelse til at dufte af hotellet. Har du ligesom... Uden at skulle give for meget væk, har du andre idéer om noget merchandise, du godt vil have, at I laver på sigt? Altså ligesom man kan gå ind på Chateau Marmont og købe en t-shirt og sådan noget, og en nøglering og sådan noget. Har du andre ting in the works?
Ja, det har vi. Det er ikke noget, der er særlig mange penge i. Det er selvfølgelig noget branding, som jeg godt vil gøre mere ud af. Men vi har jo vores egen paraply, og vi har vores egen cykler, og vi har nogle... sådan nogle læderbakker, vi har fået lavet hos Mismo. Vi har vores eget spisestel, vi har vores eget kimonoer. Vi har en række ting, der bliver brugt i huset. Det kunne jeg jo godt tænke mig at rulle lidt ud i en eller anden homeline på et eller andet tidspunkt, og gøre noget mere ud af det. Men det er jo en helt ny forretningsben, som nu prøver vi jo at komme tilbage efter corona, så primært handler det jo om at få indhentet noget af det tabte.
Ja. Der skal sælges nogle negronier i baren.
Der skal sælges nogle værelser. Der skal sælges nogle negronier.
Ja, cheeseburger.
Ja, nogle cheeseburger. Okay. Er det ikke den perfekte overgang til overvurderet og undervurderet, hvor du i dag har taget ting med, Christoffer?
Jo, det er det. Jeg har 4 ting med i dag, og lad os bare starte fra den ende af. Mit første spørgsmål, som jo også, tror jeg godt, man kan sige, er højaktuelt, er Soho House overvurderet eller undervurderet?
Jeg har fulgt Soho House tæt, og jeg har været medlem siden 2011. Jeg synes, det er sindssygt stærkt. Jeg synes, det er et virkelig stærkt brand, og jeg synes, at de gør det sindssygt godt. Jeg arbejder sammen med dem på den måde, at vi er deres anbefalede hotel i de byer, hvor de ikke har hotel. Så vi er city without houses. Mm. Så vi arbejder sammen med dem. Men jeg synes ikke, de er overvurderet. Jeg synes, de er sindssygt dygtige, og jeg synes, de formår at lave en indretning og en stemning, som taler til mig.
The verdict is still out. Jeg er blevet medlem.
Okay, tillykke med det.
Siden, altså fordi de åbner i Danmark. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om de er åbnet.
Jamen jeg tror, at
det, jeg tror, de holder sådan nogle åbningsspidder,
men jeg tror ikke... soft launch, de kører nu her.
Jeg har ikke, jeg kan lige så godt sige, jeg har ikke fået en eneste e-mail om, at jeg er velkommen endnu.
Nej.
Men
det skulle sige,
de bare de gerne have de kontingent.
Dem tager de gerne.
Ja, skulle, der har hørt du fra dem.
Ja. Ja. Det skulle sige, at de har åbnet et hus i København, som ikke er et hotel.
Ja, det er en klub.
Ja, det er en klub.
Yes. Og det, derfor har jeg nu købt medlemskab. Og nu må tiden jo så vise, om jeg får det brugt. Mm-hmm. Det er jo det store, det er jo ligesom fitnessmedlemskab.
Man ved ikke på forhånd.
Man må ligesom kaste ud i det, så må man se.
Har du så købt Every House eller Local House?
Jeg har været... Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan disclose.
Okay.
Altså, fordi så bliver det for teknisk.
Okay.
Jeg er blevet founder.
Ja.
Okay. Sådan et founders membership, så det gælder lidt på nogle andre måder. Men... The verdict is still out. Vi må se på det. Vi var på Soho House i Rom, Christoffer og jeg, og lavede programmer, og Nina. Jeg synes, der var nogle få fejl, men altså generelt rigtig lækkert.
Ja.
Så generelt rigtig lækkert.
Mm. Var der også Ciccone's i den?
Ja.
Ja.
På taget.
Ja. Ja.
Lækkert.
Det er jo så lidt spøjst, at man spiser norditaliensk mad i mellem Italien. Men det er jo bare konceptet for restaurant.
Det går vel nok.
Det går nemlig nok. ja, så
det er jo spændende at høre, hvad du synes.
Vi vender tilbage.
Jeg er også spændt på, om du synes, besøg det.
Du må tage mig med næste gang, de holder soft opening, Alexander. Ja. Så må jeg se det.
Om du kan aktivere dit medlemskab lidt før det egentlig starter. Mit næste spørgsmål, som egentlig også er ret aktuelt, er SAS overvurderet eller undervurderet?
Det er jo sådan, det man vil så gerne elske selskab, det, ikke? Men altså, det er jo svært.
Mm.
Jeg synes, de laver sindssygt mange selvmål.
Mm.
Jeg elsker jo tanken om, at vi har et nordisk flyselskab, men på en eller anden måde, så skal det jo altså ud og agere på markedsbetingelser. Og der er sgu lidt for meget kunstig åndedræt, synes jeg.
Så det er?
Jeg synes sgu, det er lidt overvurderet. Mm. Altså, det bliver lidt for dyrt, og det bliver lidt for tungt.
Mm. Ja. Jeg er meget enig med dig. Det er også overvurderet, fordi... Jeg synes altid, det er fint, at man siger, at vi yder en højere service, og derfor er prisniveauet også højere.
Mm.
Problemet er, når man ikke lever op til det, så har man taget folk lidt ved næsen. Ikke? Og når man hører om folk, der ikke har fået refunderet de kufferter, de har mistet, og sådan noget, så giver det bare et indtryk af...
Det er bare dyrt, og nogenlunde bare ikke særlig stramt.
Præcis. Så jeg vil sige, de gange, jeg har flommet SAS, vil jeg sige, jeg synes altid, staff har været enormt. Altså venligt. Der har været gode vibes, synes jeg. Men jeg har ikke selv et behov for at skulle flyve med dem per automatik. Fordi jeg føler ikke, at man får et produkt, der nødvendigvis lever op til prisen.
Mm.
Jeg flyver gerne med Norwegian.
Mm.
Og andre selskaber for den sags skyld. Så det bliver nødt til at være overvurderet.
Ja.
Sorry, men jeg har det på præcis samme måde. Jeg vil også gerne elske det firma.
Jamen, det er samme her, helt enig. Og jeg vil stadigvæk gerne elske det, selvom vi rent faktisk fik aflyst vores hjemtur 12 timer før vi skulle hjem fra sommerferien. Og måtte jonglere os hele vejen op igennem Europa efterfølgende. Men det lykkedes at komme hjem, men det er bare... Det gør det svært. Det gør det svært for sig selv.
Ja.
Ja, det gør det virkelig.
Ja.
Min næste spørgsmål er Christiania overvurderet eller undervurderet?
Fedt spørgsmål.
Altså, det er lidt sådan SAS-syndrome, synes jeg. Altså, jeg vil også gerne kunne holde tanken, men jeg synes, det har udlevet sig selv, og jeg synes, at den kongstanke, som givetvis var tilbage i 70'erne, den synes jeg ikke rigtig harmonerer med nutiden. Og så synes jeg jo egentlig også, at der er egentlig sådan nogle modsatrettede agendaer i at sige, at vi er væk fra samfundet, og vi har vores eget parallelt samfund. Men vi vil gerne lukrere på det øvrige samfund, så jeg ved sgu ikke. Jeg synes nok, at det kører lidt på dampene.
Mm.
Jeg har ikke været på Christiania i...
Aldrig?
Nej, altså i 15 år. Og jeg ved ikke, hvad jeg skulle derud for.
Mm.
Så mit sådan er den såbetaling på det her, jeg synes, det er overvurderet.
Mm.
Overvurderet.
Ja. Jeg er meget enig. Den her kan det godt være, vi har haft før, men jeg synes alligevel, der er sket så meget på området, at den er værd at tage igen. Jeg kan simpelthen ikke huske, om vi har haft den før. Det er Malte, der spørger, er elcykler overvurderet eller undervurderet?
Den er meget god. Skal jeg starte?
Ja, endelig.
Altså, jeg synes, el-ladcykler, synes jeg, er fine. Mm. Det kan jeg virkelig godt forstå, hvis man skal rundt med gods, eller med børn, eller begge dele, så kan jeg totalt godt forstå det. Private, der har elcykler, og med, så nu trækker vi også folk ud af det, som er pensionister eller sådan noget. Jeg synes ikke, det hører til på cykelstien.
Mm.
Altså, jeg synes ikke, det taler ikke ind i formålet med en cykel.
Mm.
Jeg skal lige sige, at jeg er aldrig blevet kørt ned af en elcykel.
Nej, eller du har ikke
noget.
En
elcykel. Man kan jo godt have en holdning.
Jeg har ikke en personlig vendetta imod det. Men jeg synes ikke, det skal... Altså, jeg synes ikke, det hører sig hjemme. Og det lyder fandme også konservativt, når jeg sidder her.
Mm. Ja.
Men jeg synes faktisk ikke...
Altså, men man må godt... Jeg synes også, det er uncool.
Altså, eksempelvis så jeg en, og det har jeg set et par gange nu, på, altså også her i København, der kører på sådan et elektrisk skateboard.
Jamen, det er jo noget helt andet. Det er ikke det, jeg spurgte
om. Det ved jeg godt. Men det er bare for at sige sådan, hele pointen med, grunden til, at skateboards er cool, er også fordi, du skal kunne noget selv.
Mm.
Og det er også grunden til, at det er fedt, når folk cykler rundt på en gammel rallycykel eller en gammel et eller andet andet cykel. Det er fordi, man selv fører sig selv, og man ikke sidder på en maskine. Og det er jo forskellen på, selvom jeg godt kan lide en rullekuffert, jeg elsker en rullekuffert, men det er jo forskellen på, om...
Jeg skal palle hjulene af din kuffert, så kan du selv bære den.
Jamen, det er det der med, forskellen er, hvis du har en klassisk håndkuffert, som uden hjul, så bærer du den, ikke?
Ja.
Ellers så bærer den lidt dig. Og der er noget fedt i, at man, det er en, der bærer cyklen. Mm. Det er ikke cyklen, der bærer dig. Derfor bliver jeg nødt til at sige sådan... Elcykler til private, overvurderet. Elcykler til gods og børn, korrekt vurderet.
Ja.
Jeg har egentlig ikke så stærk en mening om det andet, end at nu var jeg i Paris for et par måneder siden, og der kørte jeg sådan rundt og så Paris på en helt anden måde. Der er de her bycykler.
Mm.
Det synes jeg fungerer enormt godt, for de vejer 1000 kilo, tror jeg, de her cykler.
Men har el på.
Ja. Og der synes jeg, det var super fedt.
Mm.
Så der vil jeg sige, at der var det helt klart undervurderet. Elcyklen. Jeg kan ikke rigtig se, at man skal have det på mountainbikes og sådan noget der. Der har jeg lidt svært ved lige at se logikken.
Mm.
Jeg forstår det også på en ladecykel, som du siger. Det kan jeg godt forstå. Jeg synes godt det er cool. Altså, jeg synes, det er fedt på de der bycykler. Mm. Og det er jo et transportmiddel, som en knallert, eller som en motorcykel, eller som en bil. Og det fungerede enormt godt der i Paris. Jeg så byen på en helt anden måde. For ellers er man enten i metro eller i en taxa. Her der kom jeg ud i nogle hjørner, som jeg aldrig har været ude i.
Uden at svede.
Christoffer, er du glad for din nye mate-bike?
Præcis. Min pushercykel, apropos Christiania.
Ja.
Nej, men branded mate gør, at jeg nok ikke kommer til at have sådan en cykel det næste stykke tid. Men jeg synes, der er ved at ske noget i mig selv i forhold til min holdning til elcykler. Mm. Jeg har i lang tid været sådan, at jeg synes, det har været snyd at køre med el på sin cykel. Men jeg kan fornemme i mig selv, at der er noget smart ved det. Altså, der er noget med, at ens radius i byen bliver udvidet ret meget.
Mm.
Og at tanken om at skulle køre, lad os bare sige, nu sidder vi inde i København, skulle køre til Dragør, eller til Skovshoved, eller et sted, hvor man måske vil tænke, jeg tager bilen. Den bliver udvidet ret meget, når man har en elcykel. Jeg har ikke en elcykel, men jeg overvejer for det første at få det eftermonteret på vores ladecykel. Jeg tror ikke, jeg kommer til at få en elcykel lige med det samme som min, hvad skal man sige, klassiske almindelige herrecykel, men jeg er langt fra afvisende over for, at det sker inden for de næste 3-4 år.
Når jeg flytter til Skovshoved, så kommer jeg også en motor på min cykel.
Hvad siger du så? Altså, siger du så overvurderet eller undervurderet?
Nej, men jeg tror, at vi er på vej ind i en periode, hvor vi må erkende, at elcykler er undervurderet, fordi det er lidt ligesom at være imod udviklingen af, altså den klassiske med, hvis de havde spurgt mig, hvis de havde givet dem det, som de havde spurgt om, så ville de have hurtigere heste og ikke en bil. Altså jeg tror, at det skal være, det er bare en genopfindelse af cyklen, som er så meget smartere, og som kommer til at få så stor impact på den måde, vi bevæger os på i byerne, at vi ikke kan sidde den overhørige. Altså jeg tror, det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget de næste par år.
Og det er rigtigt, at der er udviklingen, man ikke kan stoppe.
Jamen, det er der. Men man kan godt
intellektuelt være imod det.
Ja, 100%. Og så er der altså noget med, at man en gang imellem i modvind, regnvejr, slagregn...
Tag en taxa.
Og ja.
Tag en taxa.
Okser derudad på en klassisk cykel uden hjælpemidler, mens at man på en cykel med hjælpemidler kommer frem på en lidt mere lækker måde, synes jeg. Altså, det bliver lidt nemmere at komme igennem byen. Og det kan jeg godt lide tanke om, så det ikke er altså cykelturen som sådan event i sig selv, men at det bare kommer til at ske af sig selv.
Og man tager jo også hele et miljøaspekt, og der er mindre plads, og der kommer flere folk, og bilerne kan ikke være på vejene, så der er jo også, hvis man ikke kun ligesom synes om det er fornuftigt eller ikke fornuftigt at cykle, så kan man jo sige, at det er jo også en afsmittende effekt af, at der er flere mennesker, og der er ikke plads til bilerne. Der er nu både i LA, jeg synes ikke, jeg lavede andet, end at sidde i bilen.
Det er et state of mind i Los Angeles. Ja. Ja. Men altså, jeg er en lille smule indifferent stadig, hvis det handler om en konvertering fra almindelig cykel til elcykel, men jeg er all for, hvis det kan få flere folk ud af bilerne og ind på en elcykel.
Et sidste spørgsmål her på falderæbet til jer begge to. Det kan være, I ved det, det kan være, I vil gætte. Alexander og Christoffer, hvad er det næste hotel, I kommer til at bo på?
Jamen, jeg skal til Rom her om ikke så længe. Det er en fødselsdag. Jeg ved ikke, hvor jeg skal bo.
Soho House.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke.
Jeg skal bo på et hotel oppe ved Polarcirklen i næste weekend.
Nå, skønt.
Jeg ved ikke, hvad det er for et hotel.
Soho House.
Ja, Soho House.
Polarcirklen. Jo, men også der.
Ja. Soho House Arctic Circle. Fordi jeg skal op og løbe et løb derop. Som ligger uden for landslovret. Men jeg forventer mig ikke så meget af det hotel, men det handler heller ikke så meget om oplevelsen. Selvom jeg givetvis kommer til at bruge ret mange timer på hotellet, fordi jeg tror ikke, der er så meget andet at lave i den lille flække, jeg skal bo i.
Nå, det er sjovt.
Held og lykke med det.
Tak. Var det et program?
Det var et program. At sige?
Alexander, tusind tak, fordi at du vil være gæst, og at vi måtte være gæster på dit sted her i København.
Fornøjelse.
Dejligt at komme forbi. Det er jo også et sted, som man kan komme ind og få en kop kaffe eller en frokost, hvis man har lyst til det, uden nødvendigvis at være hotelgæst.
Fuldstændig højt.
Hvilket jeg ofte har benyttet mig af. Dejligt sted at hænge ud, synes jeg. Ligger sådan lidt tilbagetrukket på Kongens Nytorv, hvilket der også er en god stemning i, fordi det netop kan være en relativt stressende plads at være på, hvis man er på genrejse eller turist i København.
Tusind tak til alle, der har lyttet med.
Ja.
Kan vi ikke også lige sige tak til sådan Malene Malling, der har ageret lidt sådan
fødselshjælper? Jo.
Ja, fødselshjælper, sådan talent manager. Altså hun har ligesom hugget de rigtige mennesker op med de rigtige mennesker, og det er blandt andet derfor, du sidder her.
Ja, hun er jo en dejlig og begavet kvinde, og hun har gode næser og fornemmelse for kvalitet, både i mennesker og i omgivelser.
Tak til Peder Asker, der har lavet musikken, og så er der vel ikke andet end at sige...
Jeg vil faktisk også godt sige tak til den person, der har skrevet en formidabel etstjernet anmeldelse af os på iTunes, som var rigtig, rigtig god, som du sendte til os her forleden dag.
Jeg kan ikke engang huske, hvad der stod.
Den var meget kreativ
i
sit sprog.
Nå, fedt.
Altså, så alene den anmeldelse, altså... Jeg vil gerne give anmeldelsen 5 stjerner, selvom den kun gav os 1 stjerne. Dem samler vi på.
Hermed en opfordring til at gå ind og give os 1 eller 5 stjerner, eller et eller andet derimellem.
Det var et program.
Tak for i dag.
Tak for i dag.